Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima. I danas, kao i često svakog ponedeljka, deo dvojice sagovornika. Prvi gost ili prvi sagovornik je Pavao Pavličić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autor više od 10 romana kriminalističkog žanra. A drugi sagovornik je Elis Bektaš, pesnik iz Mostara, autor knjige poezije Margine, koju je 2013. godine objavila Dobra knjiga u Sarajevu. Inače, Pavo Pavličić je autor romana Crveno pile, kriminalističkog žanra, koji je prošle godine objavljen u izdanju Mozaika knjiga i Lista 24 sata, ali ćemo tokom razgovora se dotaći i osnovnih odlika kriminalističkog žanra o kojima je Pavo Pavličić dugo pisao. Nekoliko decenija je posvećen stvaranju ovog žanra, pa je tako 1990. još u izdanju Filipa Višnjića objavio zanimljivu knjigu Sve što znam o krimiću. Dakle, najprej razgovaramo sa Pavom Pavličićem, a onda sa Elisom Bektašom. Vaša najnovija knjiga zove se Crveno pile, objavljena je prošle godine u izdanju Mozaika knjige, pojavila se i na kiosku u ediciji Balkan Noir i to je zapravo vaš, ako se ne varam, sedmi roman detektivskog žanra u kome je glavni lik Ivo Remetin, urednik Crne hronike u jednom dnevnom listu. I pošto nisam imao prilike neke prethodne knjige sa njim da pročitam, da li ovaj serijal vaš pokušaj da se oblikuje jedan, možda ne Hercule Poirot, ali jedan prepoznatljivi detektiv naših dana u domaćem kontekstu?
Pa jeste, da, s tim da sam ja njega izmislio prije 40 godina, strašno je i reći, ima više od 7 romana s njime kao glavnim junakom, ali ja sam uzeo, dakle, urednika Crne kronike zato što nisam znao u ono vrijeme kako funkcionira policija. Policija bila strahovito tajanstvena i nije bilo baš uputno s njom se petljati ni na koji način. Pa sam onda ja uzeo nekoga ko je, dakle, blizu tom području života, zločinu i tako dalje. I, dakle, stavio sam za junaka urednika Crne kronike. I onda poslije, kad su se prilike promijenile, dakle, iz početka su ljudi govorili, pa dobro, nema kod nas toga, nema kod nas organiziranog kriminala, nema ovoga, nema onoga. Sad, hvala na pitanju, ima, jel, i tako dalje. Ja sam, dakle, nastavio isto onako kako je on bio urednik u socijalizmu, tako je ostao i u šta je ovo sad, kapitalizam, demokracija, kako ćemo reći. U svakom slučaju, ima već prilično dugu povijest.
Ipak je nekonvencijalan odnos između inspektora za krvne delikte u vašem romanu Vlade Šoštara i Remetina, dakle, glavnog urednika Crne hronike. On je i prijatelj i pomoćnik u istrazi. U ovom romanu se igrom slučaja zatekao blizu mesta ubistva, pa poznaje kraj komšiluku u kome je živeo, pa je onda zamoljen za pomoć. Ali da li sa te strane, da kažem, realističke motivacije učešća jednog novinara ili urednika u istrazi, ste imali neku bojazan da će to neko prihvatiti kao, da kažem, manje verovatno?
Pa ne znam, mislim, ja sam dodijelio Remetinu za prijatelja toga Šoštara koji je policajac i tako dalje. Oni su kao skupa studirali, dakle, znaju se jako dugo vremena i tako, pa mi to onda zvuči dosta realistično. Ali znate šta, u krimiću ništa nije baš jako kako bi se rekao. On se zbiva uvijek u nekim prepoznatljivim okolnostima, u prepoznatljivoj društvenoj situaciji i ne znam što, ali zapravo, mislim, istrage se ne vode onako kako se u romanima, mislim, u zbilji. Jel? U romanima to se sve dogodi u glavi jednoga čovjeka, u zbilji imate timove, imate, mislim, sve one laboratorije, mikroskope i tako dalje, pa onda mislim da čitalac onog časa kad odluči čitati krimić, on zapravo već pristaje na jednu mjeru nerealističnosti, da tako kažem. Jel, krimić je zapravo jako blizak fantastici, ako hoćete, po tom nekakvom aspektu konstrukcije i toga svega, tako da ja se nisam previše brinuo oko te uvjerljivosti.
Može se reći da je Ivo Remetin u nekoj privilegovanoj poziciji urednika koji je neposredno upoznat sa tokom policijske istrage i možda u potencijalnom sukobu interesa, ali se ponaša i kao profesionalac koji je više privržen toku policijske istrage nego svom zadatku urednika, zato što ekskluzivne informacije koje posjeduje zapravo ne objavljuje sve do kraja istrage. Doduše, tada će imati i kompletnu priču i dobar pristup. I zanimljiv mi je onaj moment na kraju romana, pošto namjerno ne želim da otkrivam rasplet, kada se završi i otkrije ko je počinitelj, u Remetinu proradi profesionalna dužnost i onda on od okupljenih traži da li neko možda snimio taj dramatični skok sa zgrade, dakle jednog lika. Malo ko bi se danas na neki način žrtvovao svoju profesionalnu karijeru, posebno u novinama koje idu ipak na visok tiraž, a da bi policijska istraga išla svojim tokom i da ne bi bila ometena.
Da, pa upravo zato je to on je prijatelj s ovim, jel, sa tim Šošterom i njih veže neka druga vrsta sporazuma nego što je ovaj profesionalni, jel, tako da on naprosto smatra da ne smije prijatelju kvariti posao i zato ne piše onome o čemu bi mogao pisati. A on je inače, šta ja znam, on je čovjek koji ima nekakav vrlo onako monoton, ali zapravo sretan obiteljski život, dakle u njegovom familiji ne događa se ništa spektakularno, ali zato se on bavi drugim porodicama, drugim životima, jer kod mene se uvijek zapravo zbiva na toj razini priča. Dakle, nije, mene ne zanimaju ove organizirani kriminali, ne znam šta, nego ljudski odnosi, tako da onda on se zapravo nekako uživljava u te druge likove, pa se uživljava na neki način i u poziciju tog svog prijatelja, dakle ne želi mu kvariti posao i nastoji sačuvati ove neke vrijednosti koje su iznad profesionalnih, da tako kažem, a to su prijateljske prije svega.
U vašem romanu se ipak primećuje i svet savremenog novinarstva. Taj dnevni list, ne možemo reći da je tabloid, mada jeste blizak tabloidima. Sam Remeti nema problema s tim što u tom listu, recimo, Estrada i Crna hronika služe podizanju tiraža, a nije ni pretjerano iritiran, iako mu smeta pritiscima koji dolaze od njegovog šefa da prekine da piše ili da prati ono na čemu trenutno radi. A koliko pored osnovnog zapleta krimića vam je bilo bitno da na neki način ne samo realistički oslikate taj savremeni background i što se tiče novinarstva, nego da tu dotaknete neke od, da tako kažem, aktuelnih i provokativnih tema?
Ja nekako zazirem od one vrste priča u kojoj pisac uoči neki društveni problem pa ga onda krene obrađivati. Ja mislim da to ne vodi ničemu dobrom. Dakle, mene zanima nekakva priča o ljudima, šta se s tim ljudima događalo, a sve ovo drugo, ova društvena pozadina je tu onoliko koliko ilustrira život tih ljudi i tako dalje. Sad, s obzirom da je moj glavni junak novinar, onda mora biti i te novinske stvarnosti. Ja mislim da tu dosta je to i blizu istini. U Hrvatskoj, naime, ne postoje drugačiji listovi nego tabloidi. Dakle, ne postoje ono što se zove u toj klasifikaciji novina jutarnje novine, što bi recimo u Srbiji bila Politika. Dakle, te nekakve ozbiljne novine sa ozbiljnim pristupom i tako dalje, to mi nemamo ovdje. Vjesnik je se ugasio i tako dalje. Dakle, postoje samo novine koje gdje na prvoj stranici nema ničega drugoga osim velikih naslova, fotografija i tako dalje. Dakle, to je neka zadana zbilja koju sam ja jednostavno morao prihvatiti kao da bi stvar bila uvjerljiva. Kad već je priča sasvim izmišljena, da onda barem onaj ambijent u kojem se priča zbiva bude koliko toliko realističan.
Dobro, sad su i ozbiljne novine pretrpjele utjecaj i tabloida, pa možda ne izgledaju tako, ali što se tiče sadržaja, često nisu daleko od njih. A zapravo sam se sve vreme pitao, čitajući vaš roman, koliko roman kriminalističkog ili detektivskog žanra može ili treba biti makar jednim delom i socijalna hronika naših dana. Dakle, vi u svom romanu imate jednu bočnu liniju o majci kolege Ive Remetina Luke, koja je nestala iz staračkog doma. U redu, to služi komplikovanju zapleta, ali se može tumačiti kao autonomna linija u romanu Ponda. Tu su i bračni problemi, problemi u vezi, život na periferiji grada ili u novogradnji i slično. Koliko, kažem, to može biti podsticajno za jednu socijalnu hroniku uz kriminalistički zaplet?
Pa mene je to, ja sam zapravo davnih godina kad sam počinjao u književnosti, onda sam pisao fantastiku, ne? I onda sam imao potrebu da nekako se okrenem tome što vi kažete, kronici svakodnevnog života, zbilji, stvarnosti i tako dalje. I okrenuo sam se krimiću upravo zato da bih sebe natjerao da to uradim. Dakle, zato što se krimić uvijek mora zbivati u nekakvim prepoznatljivim okolnostima, u nekakvim situacijama koje su čitaocu bliske, koje on prepoznaje, u kojem s kojima se može identificirati i tako dalje. I to je i za pisa prilika da istrese ove neke buhe, jel, da ne bi pisao sad novinske članke i ne znam što, pa da kaže nešto o društvu, o socijalnim odnosima i tako dalje. Međutim, važno je znati da u krimiću zapravo ono što njega drži, to nije ta priča o ta kronika što vi kažete, jel, nego je to zapravo zagonetka. Koliko je dobra, koliko nije dobra. Evo vam primjer, mi danas sa zanimanjem čitamo krimiće od prije, ne znam, 70 godina ili više, čak, ne znam, Chandlerove, Simenonove i tako dalje, gdje su ti društveni odnosi nestali, njih više nema. Dakle, ti su romani isto tako bili kronika, isto tako su opisivali, smještali radnje u društvene odnose i tako dalje. Tih više odnosa nema, ali je ostala zagonetka, i zagonetka je ono što nas drži. Tako da, mislim, a naravno ta pozadina, ta kronika služi životnoj uvjerljivosti. E sad, koliko je meni pošlo za rukom da tu neku životnu uvjerljivost prezentiram u svojim pričama, to ne mogu ja ocijeniti.
U vašem romanu, gospodine Pavličiću, Crveno pile, javlja se trostruko ubistvo i ono je povezano sa kriminalnim radnjama, makar toliko što one služe kao neka dimna zavesa, ali i potencijalno se tu traže počinioci, odnosno način rasvjetljavanja samih zločina, pa se pominje i pronevera humanitarnog novca koje je namenjen bio za poplave, pa se pominje i korupcija u zdravstvu, sa stanovišta kompanija za distribuciju lekova i slično. Moje pitanje je, da li je za savremeni kriminalistički roman ova siva zona, kriminal, jedna riznica koja je toliko bogata, ali s druge strane i neizbežna za uzimanje kriminalističkih zapleta i motiva? Česti su i političke zavere i policijska korupcija ili korupcija u policiji, ali i ovaj klasičan kriminal. Kod vas se tu ne nalazi jezgro rješenja, ali je deo samog zapleta.
Pa da, u svakom slučaju tu ima mnogo poticajnih stvari. Ja doduše nisam nikad baš onako izravno uzimao motive iz stvarnosti, u smislu da bi oko toga onda izgradio glavnu priču, jer kažem, mene zanimaju ove nekakvi, ponajviše ovi neki, recimo, obiteljski odnosi, ljubav, ljubomora, ne znam, ove stvari, a ove društveni odnosi se pojavljuju kao pozadina. Naravno da oni onda kad, oni su i opasni, dakle, koliko su poticani, toliko su i opasni, jer kad se čovjek uhvati neke takve velike teme, onda mu je uvijek opasnost da ga to odvuče, da ga to potpuno zaokupi, da to pojede cijelu priču. I zato sam se ja i trudio da to nekako ostane u pozadini, ali opet u svrhu prepoznavanja ambijenta najviše.
Naš sagovornik Pavao Pavličić, autor romana Crveno pile.
Yeah.
10:18, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je Pavao Pavličić, autor romana Crveno pile, o kome smo razgovarali u prvom delu razgovora, odnosno intervjua koji smo vodili s njim juče, a u drugom delu su na tapetu odlike kriminalističkog žanra. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam ponovo pogledao vašu knjigu Sve što znamo o krimiću, koja je objavljena još 1990. godine u izdanju Filipa Višnjića. Vrlo pregledno i zanimljivo štivo. S obzirom na broj napisanih romana ovog žandra, zanima me koliko su se vaša stanovišta ili pogled na krimić promenila od tog doba i posebno kakav status ima ova žanrovska književnost u savremenoj recepciji. A na početku te knjige duhovito ste pomenuli da je on bio doživljavan sve do kraja 80-ih kao opijum za narod, da se čak u pedagoškom smislu ne samo nastavnici nego i roditelji branili da se čita, da se ne bi stvara osjećaj zavisnosti. Često se doživljava i kao deo manje vredne književnosti, pulp književnosti, mada recimo u studiji vaše mlađe koleginice Maše Kolanović, koja je istraživala i recepciju žanrovske književnosti, između ostalog i u dnevnim novinama, krimić je bio, ajde da kažemo, na jednoj malo višoj lestvici u odnosu na, recimo, ljubavni roman. Ona kaže, između ostalog, zato što su ga i pisali univerzitetski profesori i tumačili vrlo često. Da li je status kriminalističkog romana danas malo viši, odnosno da li se vrednuje malo bolje nego, eto, pre 25 godina?
Pa sigurno da. To je, krimić ima jednu pustolovnu zapravo povijest. Ja sam, recimo, tu knjigu, ja nisam napisao, dakle, tu sve što znamo o krimiću tako što sam bih osjećao baš nekakvu želju da istresem svoja mišljenja o tome, nego sam ja to pisao kao predgovore. Dakle, postala je edicija koja je Vjesnikova kuća izdavala, edicija koja se zvala Trag i koja je objavljivala kriminalističke romane u Sveščićima svaki mjesec po jedan. Prije mene je pisao te predgovore, dakle to su bili predgovori tim krimićima koji nisu govorili neposredno o tekstu koji slijedi, nego su bili obrana krimića kao žanra. Prije mene je to pisao Igor Mandić, pa sam onda ja preuzeo. Tako da ta moja knjiga zapravo nije nikakva teorija niti šta, nego je ona obrana krimića, jer mu je očito tada krimić obrana bila potrebna. Dakle, on je stajao loše, on je bio kao nekakav šum, što je bila naravno krajnje licemjerna je stav tadašnje vlasti, zato što je ona, mislim, ozbiljne izdavačke kuće su izdavale krimiće i na tome zarađivale, ali to se kao tobože nije, svi su se pravili da to ne vide i da to nije važno. E sad, krimić je imao i pustolovnu povijest u tom smislu što je on dobro došao onda kad se recimo 60. godina počela razvijati teorija proze. I kad su onda, kad se shvatilo dakle da proza ima neke svoje obrasce, da ima neke svoje procedure, da se to može klasificirati, da se može upisati i tako dalje. I tu je onda trivialna književnost dobro došla jer su ti obrasci su vidljivi. Tako je onda došlo do toga da su se na krimićima počeli uzimati kao primjer za razne pripovjedne strategije, što se učeno kaže. Iz toga je onda izašla i ona Lasićeva knjiga koja se zove, u svakom slučaju, posvećena kriminalističkom romanu, dakle poetika kriminalističkog romana iz ranih 70-ih godina. I tako je u krajnjoj liniji, ja mislim, i Eko došao na to da svoje ime Ruže strukturira kao krimić, jer se i sam bavio i tom teorijom proze i tako dalje. Dakle, tako je krimić onda otuda sveučilišni profesori u tom svojem poslu. Dakle, oni su, proučavajući to kao svoj predmet, su se onda zaljubili u taj žar, pa su neki od njih i sami to počeli pisati. Tako da krimi se u tom pogledu, mislim, ne može požaliti kao žan, za razliku od recimo, eto, Ljubića koji ne stoji baš sjajno. Jer krimić je danas u krajnjoj liniji, kako ostavimo po strani ovaj skandinavski val i ne znam što, jer on se danas tretira kao normalni žanr u kojem može biti umjetničkih dometa, gdje ima naravno puno toga što ne vrijedi, ali umjetnički dometi su mogući. A to krimić ništa bolje od toga i ne traži, ja mislim.
U jednom tekstu, dakle predgovoru koji ste napisali u to vrijeme, Krimić i politika, zanimljiv uvid da se Krimić bavi zločinom kao pojedinačnim slučajem, a ne tipičnom društvenom pojavom, da priča o ubistvu razvija kao zagonetku, a ne kao političku tezu i da se istorijski gledano može vidjeti kao vrsta političkog barometra. Ako se zabranjuje, svakako je reč o društvu koje je u fazi poleta i napretka, što je paradoksalno izgleda, a toleriše se i stimuliše kad je društvo bilo u nevolji i zabrinuto za svoju budućnost. A reklo bi se da mi sada živimo u nekoj međufazi ili više u ovom turbulentnom društvu koje ne obraća mnogo pažnju na Krimić.
Pa ja mislim da je to posredi, kao što ne obraća pažnju ni na književnost općenito. Mislim, danas nikad se nije toliko pisalo i toliko čitalo kao danas, ali nikad to što se piše nije bilo toliko nevažno kao što je sada. Znate, ono, knjige, danas knjige žive manje više onako kako su nekad živjeli isključivo zabavne pjesme. Evo, dakle, zabavna pjesma se napravi, pa onda traje 3 mjeseca, svi je zvižde, pjevaju i tako dalje, nakon toga se zaboravi. Neke od tih pjesama do duše postanu evergreen, ali to se ne zna koje će to biti. I tako je danas manje više sa knjigama. Dovoljno je, ne znam šta, uzmete neku publikaciju koja objavljuje top liste knjiga od prije 3 godine, ne treba više biti. Pa ćete vidjeti da se više praktički ništa od toga, niti znate za pisan, niti znate za knjigu. Jer većina toga je naprosto nestalo. Neki su naravno ostali i ti će ostati, ali općenito književnost kao institucija i knjige kao pojedinačne tvorevine imaju puno manje utjecaja nego što su imale sad. Ali inače me ovo što kažete podsjetilo malo i na Kunderu. Kundera je rekao svojedobno da je idealna situacija za književnost diktatura u raspadanju. Jer diktatura vas tjera da pišete, a raspadanje vam omogućuje da objavite. Tako da mislim da smo mi tu fazu već prošli i da smo sad u ovoj fazi kad ništa nije važno.
A kako razumijete ovaj paradoks koji mi je vrlo zanimljiv, koji ste konstatovali, znači još krajem 80-ih, da se društvo na neki način boji Krimića i to baš kad je u fazi poleta i napretka, kad dobro stoji? Šta je to što smeta u ovom žanru i što je na neki način uvod u strožu kontrolu i prema drugim segmentima u kulturi i društvu?
Pa mislim da je to zapravo kad je faza napretka, onda se tu ne radi samo o tome da vlast to brani, nego i ljudi ne vole, znate, kad društvo ima nekakav cilj, kad ima nekakvu vjeru u sebe i tako dalje, onda mu smetaju ovi glasovi koji distoniraju. A Krimić distonira, Krimić govori, znate, mislim, uvijek ima zavisti, uvijek ima gramzivosti, uvijek će neko nekoga ubiti zato da bi se domogao njegove žene, mislim, i tako dalje, tako dalje. Tako da ima situacija u kojima ljudi nerado slušaju takve glasove, ali te situacije traju vrlo kratko. Ako pogledate, ne znam, sudbinu Krimića u 20. stoljeću, onda su vrlo kratka razdoblja u kojima se on ne bi pojavljivao. Branili su ga svi totalitarizmi, to je razumljivo. Jel? I tako kažem, kad je bilo nekakvog poleta, onda nije bilo Krimića, ali uvijek se on iznova vratio.
Ja bih naveo još jednu važnu karakteristiku koju ste konstatovali tada, da se kriminalistički žanr nalazi i u blizini fantastike, ali i realizma, da je glavni junak nerealističan poput junaka u epovima, ali da su zato realizam se vidi na nivou opisa ambijenta, ljudskih tipova ili psihologije i da je taj spoj realističnog i fantastike u Krimiću tek u određenom odnosu i pod određenim uslovima će se stvoriti taj žanr. Koliko je antagonizam, fantastika, realizam, pa onda izvedeno iz toga eskapizam ili socijalni politički angažman, ne i dalje bitno samo za ovaj žanr, nego i za razumevanje savremene književnosti kada je, kako ste konstatovali, opšti interes, pa i akademski interes za književnost, nažalost, opao?
Ja sam i dalje uvjeren da je Krimić doista mješavina ili spoj, kako vi kažete, te dvije komponente. Dakle, s jedne strane te realistične dimenzije, šta znam, ako vam se zbiva roman u suvremenom svijetu, ne znam, u suvremenom Beogradu recimo, onda ne znam koliko košta jedno pivo u kafiću, to mora biti blizu onoga koliko doista košta. Dakle, moraju biti ti zadovoljeni, ti neki uvjeti te realističnosti. Ali ono drugo, ono što je glavna priča, što je zagonetka i odgonetka, to je redovito fantastično, izmaštano, to je zasnovano na logici, na ovim stvarima, i to je konvencionalno. Nevolja je samo u tome što se to Krimiću često zamjeralo, to, ta neka konvencionalnost, jel? A konvencionalnost je svojstvena svim književnim vrstama. Ne znam, može li čovjek zamisliti, ne znam, na primjer, klasicističku tragediju koja ne bi bila načinjena po obrascu, jel? Da mora biti pet činova, da mora ići točno kako ide razvoj radnje i tako dalje. Dakle, to nije ta konvencionalnost, nije nešto što bi bilo automatski samo po sebi loše. I mislim da upravo taj spoj fantastičnoga i konvencionalnoga i realističkoga, da to daje pisu priliku da nešto doista zgodno složi i iskombinira. Naime, ja mislim da ono što u umjetnosti stvar daje neke rezultate, to nisu slobode, nego ograničenja. Dakle, nadilaženje tih ograničenja je ono što proizvodi umjetničke učinke. E sad, ta ograničenja su s jedne strane ograničenja što ih daje realizam kao postupak, s druge strane fantastika, odnosno kombinatorika koja je Kremiću isto tako svojstvena. Tako da mislim da on ima šanse da i nije nikakvo čudo što je on upravo zbog te svoje konvencionalnosti i tako dalje je zapravo jedna od rijetkih pojava u suvremenoj književnosti koja ima svoj identitet. Jer vi imate danas u književnosti svašta se pokušava, na razne načine se piše, ali Krimić je nešto o čemu svi znaju šta je, jer što je nekakva nesumnjiva kvaliteta koja se prepoznaje.
I gospodine Pavličić, imaš jedno pitanje vezano za ovu, da tako kažem, karakterologiju ili žanrovske karakteristike Krimića, da po vašem mišljenju, ne znam da li ste ostali pri njemu, u stvari on izražava optimistički pogled na stvari, zato što je kroz narativ Krimića moguće doći do istine ako čovjek shvati pravila igre i ako je dovoljno pametan i uporan da ih se pridržava i da istražuje samu istinu, te da je svet ustrojen racionalno i ispunjen smislom, ali je taj smisao sakriven i treba ga jednostavno dešifrovati. Da li je to još uvijek stanovište vaše i po tome kriminalistički žanr jedinstven u odnosu na ostale žanrove?
Pa ja i dalje ostajem pri tome mišljenju. Naime, ja sam uvjeren da ljudi vole sretne završetke. Ali su sretni završetci postali s vremenom, zahvaljujući razvoju ove visoke umjetničke književnosti u 20. stoljeću, postali su nešto neprilično, nešto što pripada u, ne znam, sentimentalnu, trivialnu književnost i tako dalje. Sve velike knjige 20. stoljeća završavaju nesretno, manje ili više. I to je nešto što bi je tobože bliže životu, tako se to u životu zbiva i tako dalje. Međutim, ljudi vole sretne završetke, ljudi automatski se vežu za onoga junaka za kojeg misle da je na pravoj strani, a Krimić im daje taj sretan završetak. U čemu se on sastoji? Ne sastoji se u tome da baš svaki put mora triumfirati pravda i tako dalje, ali se sretno završa u tom smislu što se na početku je zagonetka, na kraju je odgonetka. I ta odgonetka je sama po sebi sretan završetak, jer na početku nam je postavljena neki misterij, na kraju misterij bila rasvjetljen i ljudi to vole. Mislim, to je kao kad gledate utakmicu ili bilo šta, neko vam ispriča početak neke anegdote, želite znati kraj. To je u ljudskoj prirodi da kad mu postavite zagonetku želi znati kako glasi odgovor. Tako da u tom smislu je onda Krimić, optimistički žar, jer te odgovore uvijek daje. Nije zamislio Krimić u kojem bi se na kraju romana sleglo ramenima i kazao, i tako ubojica nikad nije uhvaćen. Takav Krimić nijedan ni za vaš ne bi objavio. Dakle, u tom smislu je on optimistički žar, a osim toga je u tom smislu što, kao i svaka enigmatika, vjeruje da postoje rješenja i da se rješenja mogu naći ako se dobro potrudimo.
I na samom kraju, gospodine Pavličiću, vi ste na katedri za komparativnu istoriju hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Najveći broj vaših naučnih radova i knjiga je bio posvećen, jeste posvećen baroku i manirizmu, a kao versolog bavili ste se semantikom stiha. Koliko istraživanje, recimo, baroka i manirizma ima dodirnih tačaka sa pisanjem Krimića, da li se tu na nivou motiva dolazi do nekog prožimanja ili je reč sa druge strane u autorskom smislu pisanje krimića za vas jedna vrsta intelektualne i logičke relaksacije od naučnog rada?
Pa ima tu nekakve bliskosti. Doduše moja, kako bi rekao, ta moja neposredna struka, to je, ne znam, 16. 17. stoljeće. Dakle, međutim, postoje teorije prema kojima se u povijesti književnosti smjenjuju razdoblja u kojima ljudi teže jasnoći, jednostavnosti i razdoblja u kojima teže kompliciranju i tako dalje. Dakle, klasična i antiklasična razdoblja. I mi se očito nalazimo u takvom nekom antiklasičnom razdoblju i zato bolje razumijemo prijašnje epohe u kojima se događalo nešto slično, recimo drugu polovicu 16. stoljeća ili tako nešto. Tako da onda ima dodirnih točaka taj manirizam kao način da se stvari zakompliciraju, da se, a opet na ugodan način, jel, i tako dalje. To je nešto što ja mislim da je svojstveno i ne samo krimiću, nego je svojstveno općenito suvremenoj literaturi. Ja nisam nikada neposredno crpio materijal iz tih tekstova kojima se bavim profesionalno, ali neku tako eto sličnost ili sličan senzibilitet sam mnogo puta uočio i u njima.
A gospodine Pavličiću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je gospodin Pavao Pavličić, autor romana Crveno pile, izdanje Mozaika knjige iz prošle godine, a mi smo govorili i o ovom romanu i o odlikama romana kriminalističkog žanra kojim se Pavao Pavličić bavi nekoliko decenija i autor je više od desetina knjiga u ovom žanru. Časova 37 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš drugi sagovornik je Elis Bektaš, pesnik iz Sarajeva, a povod za razgovor njegova knjiga poezija Margine, koja se pojavila u izdanju Dobre knjige iz Sarajeva 2013. godine. Elisa, čitajući tvoju knjigu, rekao bih da je postupak neke ironijske desakralizacije čest, ne naravno obavezan i dominantan, kao i humor, crni humor, ali da nema eksplicitnih istorijskih ili političkih referenci, oblikuje se i prostor intime, ali i javni prostor, naročito prirode, a ima i inspiracije iz antičke mitologije, odnosno istorije, i povremeno su takvi pojedini stihovi. Kako bi ti kao autor opisao svoju motivaciju da ovako oblikuješ knjigu poezije i da li sam vidiš neke niti koje povezuju i poglavlje i pesme?
Moram biti iskren pa reći, nisam baš očekivao ovako žestoko pitanje na početku, jer nisam pretjerano razmišljao o načinu na koji je knjiga komponovana, znači kako je složena po poglavljima. Ajde da kažem najpoštenije, više me vodila intuicija nego neki razložan motiv i razložan neki postupak, tako da traganje za tom crnom niti i meni predstoji, ne samo čitaocima. U svakom slučaju, kao što je jedan prijatelj, moj pjesnik, primijetio, pitanje je knjiga koja ima maltene 5 malih nedovršenih zbirki poezije u sebi.
Ta prva zbirka ili prva celina zove se Utakmica na Radimlji. Radimlja je nekropola Stečaka koja se nalazi na putu između Čapljine i Stolca u Hercegovini. Zanimljivo je da si ti povezao fudbal i Stečke, odnosno nekropole, dakle na jedan način koji mesto koje po definiciji i sveto i predstavlja kult mrtvih, ali može biti instrument za konstruisanje, propagandu određenih identiteta, podvrgao jednoj vrsti komičke transformacije ili ironijske transformacije. Kako treba iščitavati taj ironijski odnos, odnos i prema prošlosti, ali i prema tim obeležjima koje živi tretiraju na različite načine?
Nije tu u pitanju toliko ironijski odnos prema prošlosti. Ja se u principu stojim na stanovištu da mi o prošlosti više manje ne znamo ništa. Odnosno, da kad je u pitanju naše znanje o prošlosti, ono se svodi na poklanjanje povjerenja onome što smo čuli. To je više jedan otklon od stvarnosti koju živimo, a ta mitologija, posebno ona koja je ukorijenjena u kult mrtvih, koja je jako prisutna na Balkanu, pa poglavito i u Bosni i Hercegovini, to iskorištavanje i svojevrsna zloupotreba mrtvih i, znači, i mjesta na kojima se nalaze mrtvi, sasvim fino se može dovesti u vezu sa fudbalom, koji također ima tu svoju racionalnu dimenziju, koji također nadilazi ono što je njegovo izvorno biće, dakle nadilazi sport i postaje ideološko i oruđe i ideološka platforma, pa sam pokušao eto da kažem to dvoje nekako da dovedem u vezu i da se malo podsmijehnem toj navadi da se ovdje grade današnji mitovi, današnja ubjeđenja, današnja vjerovanja na temelju nekih vrlo labavih, vrlo neutemeljenih znanja, odnosno bolje reći vjerovanja o prošlosti koju baštinimo i koja nas je iznjedrila nekom slučajnošću.
Završnica tvoje pesme koja je dala naslov poglavlju glasi: na terenu nema grubosti i svi izgledaju zadovoljni rezultatom, oni igraju za svoju mrtvu publiku. Na neki način to je jedan zaokružen svet koji pripada prošlosti i upravo u tvojoj pesmi se ne da zloupotrebiti na ovaj način koji si pomenuo. Rekao bih da u nekoliko tvojih pesama se na posredan način tematizuje ili problematizuje to pitanje identiteta. U jednoj pesmi se tu tematizuje jezik, isto je stihovi Gorčino Badema, sve manje mesta zate u jeziku moje zemlje. Takođe je ime koje se ovde pominje u nekoliko pesama, Ko umre bez imena, recimo, stoji u jednoj pesmi Umre neporugan, a u drugoj pesmi Ime koje stičeš, ime koje su ti roditelji dali u trenutku nežnosti, to predstavlja jednu stvar, a drugo je koje se zasluži. Da li je to sad vezano za savremenu bosansko-hercegovačku situaciju ili ima širi kontekst?
Ne znam koliko bi to ja sada vezao isključivo za situaciju ovu neposrednog okruženja, mada naravno da ima upliva i te situacije, jer ne možemo prenebregnuti ono što nas okružuje, određuje nas i to na neki način. U svakom slučaju to jeste priča o identitetu, o njegovom stvaranju, o njegovim modulacijama i o njegovim devijacijama na kraju krajeva. Već sam jednom rekao, identitet je dobar sve dok je fluidan, sve dok je mijenjajući. I onog trenutka kad se okošta, on postaje ili problem ili dokaz da smo konačno više jedan stav da čovjek, istina, ne može da živi bez mita o sebi. Mit o sebi je nužan. Međutim, vrlo je teško, vrlo je neugodno, nekomodno živjeti u okviru naslijeđenog i nametnutog mita o sebi. Zbog toga je vrlo bitno rušiti, dekonstruirati, znači sve te nametnute, naturene mitove i iz pepela stvarati, kao što je ono po predanju Neron nakon paljevine stvorio Rim, stvarati jedan potpuno nov mit o samome sebi. I u tom negdje, recimo, ključu bi se moglo to razumijevati, pri čemu, opet kažem, ovo je poezija. Poezija se ne piše kao što se piše proza, još manje kao što se pišu naučni i znanstveni radovi. Tako da ima tu sigurno i nekih iskrica koje možda ni meni kao pjesniku nisu samom do kraja razvidne. Apsolutno ne odriče mogućnost da će čitalac neki to puno bolje od mene samoga i pročitati i akceptirati.
Drugo tvoje poglavlje na duhovit način povezuje neka vojnička naređenja i sleng i jedan intimni diskurs, ali i jedan apstraktan govor o ratu. Kako sad razumeti prisustvo te ratne tematike iz jednog poratnog konteksta, a bez konkretnih upućivanja na ono što je bila dokumentarna podloga ili lično svedočanstvo u ratu, nego jedna više alegorijska ili strukturna priča o sukobu dve strane i onome šta rat čini pojedincu? Čini mi se da je i kritičar mlađe generacije Haris Imamović i tvoju zbirku stavio taj kontekst jedne poratne poezije koja pravi neku vrstu iskoraka od onog što je lično i dokumentarno.
U najkraćim crtama, najotvorenije, možda malo i grubo, ali najotvorenije, dosadila je pomalo ta, kako je nazivaju, ratna i poratna poetika u ovdašnjoj literaturi. Mi smo evo već skoro 20 godina zatrpani ženošću u kojoj preovladava glas mi, koji se ponekad lažno predstavlja kao umnoženi glas ja. Da, ali čim je umnoženo, on je lažni glas ja. A bolno nam nedostaje književnost u kojoj ima prije svega glasa ja, a zatim je glasova ti, odnosno on i oni. Ja sam ovdje pokušao da govorim iz pozicije tog ja. Ostavljajući prostora, nisam sebi dao za pravo da govorim kroz ti i kroz on, ali svodeći sebe na taj iskaz ja, nastojim da ostavim prostor za druge glasove koji treba da dođu u tom nekom dijalogu i ljudskom i pjesničkom i bilo kojem dijalogu koji nam je potreban. Jednostavno ovdje živimo jedno vrijeme poprilične obesmišljenosti poezije i ne samo poezije, već kulture u cjelini. Kultura je svedena na poziciju sluškinje, čak ne ni ideologije kao što se dešavalo u nekim opasnim epohama povijesnim, nego na sluškinju dnevne politike i to na najbanalniji, najvulgarniji mogući način. Pa evo reći ću, znakovit je jedan primjer od ljetos iz Mostara. Bila je tu neka radionica književna. Sad, koliko se riječ radionica može dovesti u vezu sa književnošću i poezijom, to na stranu, ali eto sad je popularno to tako nazivati. Bilo je tu par pjesnikinja ovdašnjih koje se bave obsesivno, baš obsesivno bavljenje fenomenom rata. U Sveščici pripremljeno je za tu riliku, u Sveščicu je uvrštena i sjajna pjesma Jozefine Daupegović. Preminula je bosansko-hercegovačke pjesnikinje u kojoj Jozefina priča jednu čudesnu priču o ljubavi i onom što ostaje iza ljubavi, odnosno pitanjima koja ostaju iza ljubavi. Pjesma je pomalo i zaumna, pjesma ima i te slike smrti, pa se govori o zajedničkoj grobnici, ostavlja se pitanje šta radi njegova ključna kost u zovu Čeonu. I ja te prilike u Mostaru svjedočim jednom monstruoznom travestijskom pokušaju da se ta pjesma pretvori u nekakvo govorenje o grozama rata, genocida, logora i ne znam čega sve ne. I onda shvatim da imam posla sa ljudima, opet ću biti krajnje izravan i krajnje grub, pa ću reći da je to jedan kazazovski pristup ženosti, dakle njega navodim tu kao model, kao rodonačelnika tog pristupa, da se ne preza ni od ne samo pogrešnog, nego od lažnog čitanja, samo da bi se potvrdila unaprijed data teza. Ja shvatim da tu ljudi ne znaju razliku između zajedničke i masovne grobnice, da se spoj ključne i čeune kost u pjesmi Jozefine Daupegović ne tretira onako kao što to jeste, dakle, trenutak kada žena naslanja svoje čelo na muževu ključnu kost u trenutku predaha, zagrljaja, nekog kješenja, nije bitno, već se to, kažem, travestijski i vrlo morbidno pretvara u sliku neke masovne grobnice, premda od toga u traga u pjesmi nema. Upravo taj moment je vrlo znakovit kao model u ovdašnjoj književnosti i trebamo se na neki način i suprotstavljati, jer ovdje jednostavno postaje sve više besmisleno baviti se književnošću na taj način. Ona se uvijek stavlja u branitelja ove ili one političke ideje.
Veći broj tvojih pesama u zbirci Margine posvećeno je inspirisano svakodnevicom, a rekao bih da se tu otkriva jedan mediteranski duh, pomenuta antička inspiracija takođe, sreća stihovi o devojčicama koje šeću oblacima, ali i pesme posvećene susamu, kadulji, bostanu, mahovini, bademu. Posebno mi je zanimljiva pesma Susam, navešću je tom nemiru što te opseda, ne veruj kad kaže da je sruba svemira, to je od loše probave i zrna susama među zubima zaostalog. A to što si nesiguran, tvoj je najlepši dar svetu, jer i duši i gnoju telo je uvek tesno. Uz konstataciju da je jedan deo pesama i na ekavici, drugi na ijekavici, što je zanimljiv primer koji se retko sreće. Šta za tebe kao za pesnika zapravo znači taj javni prostor i prostor prirode i svet bilja, a u skladu sa pesničkim jezikom koji koristiš?
Kako da kažem to, a da ne bude pretenciozno. Prije svega, premda sam rođen u Zenici i odrastao tamo, dobar dio djetinjstva provodio sam u Stocu, pošto mi je mati Stočanka bila, pa smo išli redovno, znači provodili se ljetni raspusti dolje, zimi išlo i tako dalje, tako da sam vezan za taj prostor Hercegovine koji je meni bio neka moja Arkadija, dječija, Hiperboreja i sve one ostale mitske zemlje koje se mogu sresti. Samo mi nije Tula bio, nije mi bio maglovita Tula, to je nekim drugim krajevima pripalo da to budu. Tako da na neki način i logično je to moje referiranje stalno na Hercegovinu i na Mediteran i ta okrenutost. Što se tiče ekavice i jekavice, ona također ne treba da buni. Mislim da je baš dobra riječ, da je to zanimljivo i ništa više od toga, to može biti tako zanimljivo. Proveo sam nekoliko godina živeći u Beogradu i naravno da mi je vrlo bitan taj upliv po srpske književnosti kao čovjek koji prilježno, onako neprekidno se vraća Pekiću Crnjanskom, pa negdje se i zasjekla ta ekavica, mada je naravno ne govorim, ali jednostavno ponekad mi prija na njoj napisati riječ. Tako da ne vidim tu nikakvu potrebu da se ljudi sablažnjavaju, niti da bilo koji pjesnik u okviru maternijeg jezika koristi bilo koji dijalekt, bilo koji varijetet koji mu stoji na raspolaganju. Čak ne mora zato imati ni neko posebno opravdanje, dovoljan je taj trenutak da kaže eto hoću sad tako i šta ćemo sad. A taj prostor Mediterana je meni vrlo zanimljiv jer on fina jedna kolijevka za mitove. Na početku spomenula se riječ istorija. Ne volim ja toliko istoriju. Istorija je jedan labirint veliki zabuda, posebno što ovdašnje istorije ne izviru iz dobre valjane historiografije, nego izviru iz nekih sasvim drugih nenaučnih polja, ali mi je mit bitan. I zbog toga je taj mediteranski krug vrlo zgodan, vrlo podesan da se u okviru njega pripovijeda priča o mitu. Znači mit ili našim kolektivnim mitovima ili mitu o sebi, nebitno, ali on čisto mi je vrlo zgodan kao dekor, kao scena.
Elisa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Naš sagovornik danas bio je Elis Bektaš, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu poezije pod nazivom Margine, koju je objavila Dobra knjiga iz Sarajeva.
Is it me? Is it you? Is it the times we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. Bullets missed you out. They hit me and I'm out.
6 minuta do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 18. mart. Emisije redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Elis Bektaš iz Mostara. Predstavili smo njegovu knjigu Margine. I Pavel Pavličić, autor romana Crveno pile, Mozaik knjige 24 sata su izdavači, a razgovarali smo sa njim i o odlikama žanra kriminalističkog romana. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, biotonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.